Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во вестите ке слушате. Во новиот буџет за наредната година предвидено е владата да собере 3,6 милиарди евра, а да потроши 3,9 милиарди евра. Владата ги повлече предложените мерки на МВР за ограничување на протести. Драстично се повлекува пред Спанското езеро. Останете со нас.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија. На Радио Слободна Европа.
Во буџетот за наредната година е предвидено платите во здравството да се зголемат меѓу 10 и 25%, во образованието за 10%, а пензиите за 850 до 900 денари. Премиерот Зоран Заев порача дека на економијата и оди добро, па граѓаните треба да ги почувствуваат придобивките. Срѓан Стојанчов.
Зголемување на плати, пензии, субвенции, пари за рурален развој за помош на стопанството. Владата денеска го усвои предлог буџетот за 2020 година. Премиерот Зоран Заев вели дека не се работи за предизборен подкуп на гласачи, туку за буџет со кој се инвестира во човечки капитал. За наредната година е предвидено владата да собере 3 милиарди и 600 милиони евра, а да потроши 3 милиарди и 900 милиони евра. Дефицитот ќе биде 283 милиони евра, односно 2,3% од бруто домашниот производ. Се очекува раст на економијата од 3,8%. На денешната презентација на буџетот пред новинарите, министерката за финансии Нина Ангеловска и премиерот Зоран Заев рекоа дека 2/3 од буџетот ќе оди во секторите здравство, образование и социјала. Платите во здравството ќе се зголемат од 10% за медицинските сестри до 25% за лекарите специјалисти. Во образованието за 10%, а пензиите ќе пораснат меѓу 850 и 900 денари. Премиерот Заев не се согласува дека се работи за предизборен подкуп на гласачи, туку вели дека е резултат на тоа што на економијата ја оди добро.
Ова е резултат на чесни и на храбри политики, кои што дале денеска можност и мегдан да споделиме со нашиот народ заслужено право да почувствува од сите овие политики кои што досега се донесени во овие две години и 5 месеци и 11 дена да можат да ги почувствуваат граѓаните бенефитите од таквите политики.
Министерката Ангеловска пак вели дека мора да се инвестира во човечкиот капитал за да се намали иселувањето.
Доколку не го зајакнеме човечкиот капитал како земја, нема да имаме работна сила, подготвена за работните места на еднината, нема да бидеме конкурентни со светската економија и нема да можеме да го одржиме и да го забрзаме економскиот раст.
Капиталните инвестиции се проектирани на 374 милиони евра, но прашање е колку ќе се реализираат, имајќи ја предвид ниската реализација во изминативе две години. Наредната година владата ќе се задолжи за скоро 1 милиарда евра, 560 милиони евра на странскиот пазар и 440 милиони евра дома. Од тие пари треба да врати стари долгови од 700 милиони евра, останатите пари, како што велат, ќе бидат за капитални инвестиции. Министерката Нина Ангеловска не кажа на кој начин ќе се обезбедат овие пари, но посочи дека каматите ќе бидат драстично пониски од досегашните. Јавниот долг ќе се зголеми од сегашните 47,7% од бруто домашниот производ на помалку од 51%.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Предложените рестрикции за јавни собирачи предлагаче МВР наидоа на низа реакција од јавноста. Коментарите се дека преку протести оваа влада дошла на власт, а сега сака да го ограничи тоа право. Од владата го повлекоа предлогот и најавија дека измените ќе бидат во согласност со меѓународните практики. Фросина Димеска.
По една ноќ жестоки реакции за предложените рестриктивни измени на Законот за јавни собири, владата го повлече предлогот. Во водиното соопштение се наведува дека ги слушнале забелешките на граѓанските организации и одлучиле да ги повлечат предлог измените, за да се обезбеди поширока консултација. Ги слушнавме граѓаните, а сега ќе ги видиме меѓународните пракси и демократиите како тоа го прават, рече премиерот Зоран Заев.
Се борев заедно со огромен процент од граѓаните за слобода и демократија. Слободата и демократијата е врвна придобивка на ова обшествие, не е одстапка нема.
Со предлог измените на законот за јавни собери кој министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски го испратил во собранието минатиот месец, се забрануваше да се одржуваат јавни собери пред странски амбасади, објекти и простори од интерес за безбедноста на државата, како и седишта на органите на државната власт и просторот околу нив. Покрај ова се предлагаше и минимум 50 граѓани да може да организираат протест наместо до сегашната бројка од 20. А луѓето кои присуваат на јавниот собир да не смеат да носат средства на лицата и главата кои го отежнуваат утврдувањето на нивниот идентитет. Се одредуваше и временски период во кој може да се одржува јавен собир. Од 6 часот наутро до 23 часот навечер. Изненадена и фрапирана од предлог измените се зборовите што ги употреби Уранија Пировска од Хелсиншкиот комитет за човекови права. За Радио Слободна Европа таа вели дека такви рестрикции и ограничувања на правото на јавни собери се типични само за земји во кои владе диктатура.
Таквите измени представуваат навистина удар за човековите права и слободи, представуваат удар и за правото на говор и изразување на мислата, бидејќи правото на здружување, правото на мирен собир и како дел од тие права кои што ги нарекуваме фундаментални права. Да не заборавиме дека токму преку протести ние успеавме да се ослободиме од режимот на претходната власт и оваа власт дојде, односно ја презема власта со протести.
Поранешниот пратеник од владеачкото мнозинство кој се сметаше за едно од главните лица на Шарената револуција, Павле Богоевски, пак напиша дека законот треба да претрпи големи измени, но во целосно спротивна насока. Прагот од минимум 20 лица треба да се спушти, просторните ограничувања да се ревидираат и прецизираат и организаторите не смеат да бидат кривично одговорни за однесување на секое лице на протестот. Напиша Богоевски. Инаку за време на протестите додека ВМРО беше на власт, сегашниот премиер Зоран Заев лично фрлаше боја кон орган на државната власт, Министерството за правда, а актуелниот министер Спасовски го пробиваше полицискиот кордон за насобраните да стигнат до друг орган на државната власт, Министерството за финансии.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Преспанското езеро е за 2,5 метри под нормалниот водостој, покажуваат официјалните податоци на секторот за животна средина. Жителите на преспанските села велат дека се загрижени за драстичното повлекување на езерото. Каков туризам, таму е джунгла, коментираат тие. Жанита Здравковска.
Преспанското езеро е за 2,5 метри под нормалниот водостој, покажуваат официјалните податоци со кои располага секторот за животна средина при општина Ресен. И жителите на преспанските села се загрижени за драстичното повлекување на езерото. На терен состојбата е загрижувачка. На брегот излегоа камења и треви што беа под вода. Дури понтонското пристаниште во Притор е целосно набиено во песок. Трската продолжува да ги голта плажите во Асамат и Штрбово и Наколец. Поради нискиот водостој не функционира ни екобродот за мониторинг на преспанското езеро во село Стење.
Каква е никаква состојбата, се повлекува езерото.
Во должина колку е повлечено вака, знаете?
300 метра да има. Немој како туризам таму, како е джунгла. Имаше многу, кола од сегде имаш. Ама плажата беше добра. Кој знае природата што ќе направи? Нема вода.
Ова година е многу драстично повлечено. Нивото лани кај што заврши есента лани, оваа година дотамо дојде пролет. И замисли се едно сто бега. Од ланската година е повлечено вака. Должина е повлечено од ланската едно 15-20 метра. Трска и Тинја. Овде беше Штрбово, беше најубавата плажа на Преспанското езеро. Толку чисто, толку прашина да нема. Буквално ние кој деца таму во вода пораснавме. Пиевме, не одевме да пиеме вода негде дури. Ќе влеземе малку под лаво, пиевме вода. Ќе се пиеше вода, оди под лаво и напис. Толку беше чиста, а се прашума долу направена джунгла.
Многу дотука беше. А сама ти нема обште туризам. Иначе, јас сум 74-та дојдена тука, беше дотука езеро. И во селото имаше и покуките, и смешта имаше многу.
Велат Мите Богдановски, Круме Пановски од село Штрбово и Митра Јаневска од Асамати. Според раководителот на секторот за животна средина при општина Ресен, Ајмал Алмала, моменталната состојба е последица на климатските промени, но и на истекување на водата во Охридското езеро. Тој вели дека нивото на водата водата е намалено во последните 20 години, а најголем пат на водостојот има во моментов, односно околу 2,5 метри под нормалниот водостој. Во текот на мај 2016 година водостојот беше намален за 1,1 метар. Тој тренд продолжи во првата половина на 2017, додека во август 2018 година висината беше намалена за 1,66 метри. Причината за тоа во најголем дел се климатските промени, вели Алмала и додава. Поголемите температурни варијации се манифестираат преку продолжени топлотни бранови и ненадејни намалувања на температури и како резултат на тоа се јавуваат големи аномалии на врнежите во однос на количествата, интензитетот, времето на појава и просторната дистрибуција. Тој признава дека влијание има и истекувањето на водата од Преспанското Конохридското езеро. Ако се земе предвид дека Преспанското е на надморска висина од 853 метри, а Охридското езеро на 695 метри. Инаку Преспанското езеро со крај брежниот појас поради природните убавини и другите научни вредности е прогласено за споменик на природата. За Радио Слободна Европа, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Националната галерија со цел за подигнување на свеста за машкото здравје, а во рамките на првото издание од проектот од поинаков дискурс, од 14 ноември до 9 декември, ја организира изложбата на Словена Мустаклии со избор на дела од нејзината богата колекција. Љупчо Јолевски.
Кога точно пред еден век Марсел Дишани доцртал мустаки на Мона Лиза, покрај верзивната пресметка со традицијата, тој ни оставил визуелно подсетување колку навидум малите ликовни интервенции на лицето можат да го променат личниот опис, а со тоа идентитетот на насликаниот модел. Во детството ретко кој не им цртал или доцртувал мустаки на ликовите од фотографиите од старите весници. Таа миговна метаморфоза ни покажува дека мустаките не се само грст влакна над горната усна или коса на лицето, како што неретко се дефинираат. Имено мустаките не се само украс на човечкото лице. Тие се визуелен знак, символ, па затоа воопшто не е за подценување кога зборуваме за нивното присуство или отсутство во портретната уметност од нејзините почетоци до денес. Вака доктор Владимир Мартиновски, професор, поет, писател, есеист, раскажувач, теоретичар, книжевен преведувач и од време на време музичар, ќе го отвори својот кураторски текст за темата што самиот ја предложил и за изложбата Мустаклии со која Националната галерија прави промоцијата на првото издание на својот проект од поинаков дискурс. Ана Франговска, ко-куратор и кустос во нашата национална институција, пояснува дека од поинаков дискурс е проект тој што го осмислила Националната галерија како еден исчекор во контекст на обработка и реобработка на теми поврзани со колекцијата. Вели дека тенденцијата била да се поканат професионалци, чија дејност не е тесно врзана со ликовната уметност, туку се занимаваат со сродни области во културата и ќе работат во тесна соработка со стручњаците од Националната галерија на Македонија, врзена тема која за нив ќе биде предизвик, а инспирирана од самата колекција.
Идејата беше да се пристапи од поинаков агол, од поинаков дискурс, односно да се фрли еден поглед врз теми од колекцијата на поинаков начин од оној на кој што ние вообичаено би пристапиле како историчари на уметност или како кустоси. Па така и се случи со прво поканетиот куратор, тоа е Владимир Мартиновски, кој што ја избра тема Мустакли, мусна е интересна и мощна специфична, поврзана со ноември, месецот во кој што се буди свеста за поголема свесност за одржување на машкото здравје и еден невообичаен контекст на преглед на сите мустакли кои што се наоѓаат во колекцијата на Националната галерија на Македонија, за разлика од оној вообичаен дискурс во кој што досега се пристапувало во историјата на уметноста за гледање на жената или како муза и како вечна инспирација.
Смета Франговска. А Мартиновски пак, во својата анализа и со информации дека во текот на 20-тиот век во македонската ликовна уметност се создадени голем број впечатливи портрети на мустаклии, а дел од нив имаат и антологиски дострели. При тоа тој нагласува дека со изборот на 50-тина портрети на мажи со мустаки од богатата колекција на Националната галерија на Македонија, изложбата Мустаклии е убав обид да се предочи и представи еден интересен збир ликовни дела на едно место и во еден галериски прост.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.